สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Conscience of a Conservative ของ Barry Goldwater เป็นงานเขียนการเมืองเชิงแถลงการที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1960และกลายเป็นหนึ่งในข้อความตั้งต้นของแนวคิดอนุรักษ์นิยมอเมริกันยุคใหม่แม้หนังสือจะออกในชื่อของ Goldwater แต่เนื้อหาสำคัญจำนวนมากมาจากการช่วยเขียนของ L. Brand Bozell Jr. จุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การหาเสียงแบบฉาบฉวยหากเป็นการอธิบายว่าอนุรักษ์นิยมมองมนุษย์รัฐและเสรีภาพอย่างไรโกลด์วอเตอร์เสนอว่าหัวใจของการเมืองที่ดีคือการจำกัดอำนาจรัฐให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบส่วนบุคคลและคัดค้านการขยายบทบาทรัฐบาลกลางเกินจำเป็นหนังสือเล่มนี้จึงมีสถานะทั้งในฐานะเอกสารทางความคิดและหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ของขบวนการอนุรักษ์นิยมในสหรัฐอเมริกาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณเสรีภาพส่วนบุคคลคือแกนกลางของอนุรักษ์นิยมไม่ใช่เพียงนโยบายเศรษฐกิจโกลด์วอเตอร์พยายามย้ำว่าอนุรักษ์นิยมไม่ได้เป็นเพียงชุดความเชื่อเรื่องภาษีการค้าหรือประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เป็นปรัชญาการเมืองที่เริ่มจากศักดิ์ศรีของปัจเจกชนผมมองว่าคนเรามิใช่หน่วยบริโภคหรือแรงงานในระบบแต่เป็นมนุษย์ที่มีมิติทางศีลธรรมจิตใจและความรับผิดชอบของตนเองดังนั้นเสรีภาพจึงไม่ใช่ของแถมจากรัฐแต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของชีวิตที่มีความหมายหนังสือแย้งกับมุมมองที่ลดอนุรักษ์นิยมให้เหลือเพียงการปกป้องผลประโยชน์ทางวัตถุเพราะหากการเมืองสนใจแค่ผลลัพธ์เชิงตัวเลขก็จะมองข้ามคุณค่าที่ทำให้สังคมเสรีดำรงอยู่ได้การเน้นเรื่องโฮแมนจึงทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานการเมืองที่พูดเรื่องงบประมาณหรือรัฐสวัสดิการอย่างเดียวประเด็น2รัฐบาลควรถูกจำกัดเพราะอำนาจที่ขยายตัวมักลดทอนความรับผิดชอบของประชาชนอีกแกนสำคัญของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าเมื่อรัฐเข้ามาแก้ปัญหาแทบทุกเรื่องคนย่อมค่อยๆถอนตัวจากการตัดสินใจในชีวิตของตนเองโกลด์วอเตอร์ไม่ได้ปฏิเสธว่ารัฐมีหน้าที่เขาเชื่อว่าหน้าที่นั้นควรถูกกำหนดอย่างระมัดระวังและแคบพอสมควรโดยเฉพาะเมื่ออำนาจส่วนกลางมีแนวโน้มขยายผ่านกฎหมายนโยบายและระบบราชการหนังสือจึงวิจารณ์แนวคิดที่มองว่าความเมตตาทางการเมืองเท่ากับการสร้างโครงการใหม่ให้รัฐรับผิดชอบทั้งหมดในสายตาของเขาการช่วยเหลือที่ยั่งยืนต้องไม่ทำลายความเป็นเจ้าของชีวิตของบุคคลประเด็นนี้ไม่ใช่แค่การต่อต้านรัฐใหญ่หากเป็นการยืนยันว่าสังคมเสรีต้องอาศัยผู้คนที่รับผิดชอบต่อผลของการกระทำตนเองไม่ฝากทุกปัญหาไว้กับผู้ปกครองประเด็น3การวิจารณ์การเมืองแบบประนีประนอมของพังครีพับลิกันยุคหลังนิวดีลสื่อเล่มนี้มีน้ำหนักทางการเมืองสูงเพราะโกลด์วอเตอร์โจมตีแนวโน้มของพังครีพับลิกันที่ยอมรับขนาดและบทบาทของรัฐที่ขยายตัวมากขึ้นในยุคนิวดีลเขาเห็นว่าการพยายามใช้ภาษากลางหรือการติดป้ายว่าเป็นอนุรักษ์นิยมที่มีหัวใจไม่ได้ช่วยฟื้นหลักการหากกลับทำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมยอมรับกรอบคิดของเสรีนิยมโดยปริยายหนังสือจึงไม่ได้เพียงเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแต่ยังพยายามกำหนดเส้นแบ่งทางอุดมการณ์ให้ชัดว่าอนุรักษ์นิยมที่แท้ต้องกล้าปกป้องเสรีภาพแม้ต้องขัดกับกระแสการเมืองที่นิยมรัฐเข้มแข็งจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคำประกาศเชิงขบวนการมากกว่าจะเป็นข้อเขียนเชิงวิชาการเพราะมันเรียกร้องให้ผู้อ่านเลือกข้างระหว่างหลักการกับความสะดวกทางการเมืองประเด็น4ความมั่นคงแห่งชาติและการรับมือภัยคอมมิวนิสต์เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดอนุรักษ์นิยมแม้คนมักจดหนังสือเล่มนี้จากแนวคิดเรื่องรัฐบาลจำกัดแต่เนื้อหายังรวมถึงมิติด้านต่างประเทศโดยเฉพาะความกังวลต่อภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตโกลด์วอเตอร์มองว่าเสรีภาพภายในประเทศจะยืนอยู่ไม่ได้หากรัฐไม่สามารถปกป้องประเทศจากอำนาจภายนอกได้ดังนั้นแนวคิดอนุรักษ์นิยมในเล่มนี้จึงไม่ใช่การหันหลังให้โลกหากเป็นการเรียกร้องให้รัฐทำหน้าที่หลักด้านการป้องกันประเทศอย่างเข้มแข็งเขาเชื่อว่าความมั่นคงไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับการขยายรัฐทุกด้านแต่เป็นเหตุผลให้รัฐใช้กำลังอย่างระมัดระวังในขอบเขตที่จำเป็นจริงความคิดส่วนนี้ช่วยอธิบายว่าอนุรักษ์นิยมยุคโกลด์วอเตอร์ไม่ใช่ลัทธิต่อต้านรัฐแบบสุดโต่งแต่เป็นการแยกแยะให้ชัดระหว่างบทบาทด้านความมั่นคงกับบทบาทแทรกแซงชีวิตประจำวันของประชาชนประเด็นสุดท้ายหนังสือสั้นแต่มีอิทธิพลยาวนานต่อการฟื้นตัวของขบวนการอนุรักษ์นิยมอเมริกันแม้มีความยาวเพียงเล่มบางๆแต่ The Conscience of a Conservative กลับกลายเป็นงานที่มีผลต่อการเมืองอเมริกันอย่างลึกซึ้งเพราะมันสรุปภาษาของอนุรักษ์นิยมยุคใหม่ให้อยู่ในกรอบที่ชัดและจำง่ายหนังสือได้รับการอ่านอย่างกว้างขวางในหมู่นักการเมืองผู้สนับสนุนและผู้สนใจอุดมการณ์ส่งผลให้โกลด์วอเตอร์กลายเป็นสัญลักษณ์ของแนวคิดต้านรัฐใหญ่ และมีอิทธิพลต่อคลื่นอนุรักษ์นิยมในทศวรรษต่อมาคุณค่าของหนังสือจึงไม่ได้อยู่แค่ในข้อเสนอแต่ละข้อแต่อยู่ในพลังของการกำหนดภาษาการเมืองใหม่ให้คำว่าเสรีภาพความรับผิดชอบและอำนาจจำกัดกลายเป็นศูนย์กลางการถกเถียงสาธารณะหนังสือเล่มนี้จึงสำคัญทั้งในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์และในฐานะต้นแบบของงานการเมืองที่สร้างอิทธิพลทางความคิดได้เกินขนาดเล่มโดยสรุป Conscience of a Conservative เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ความคิดการเมืองอเมริกันนักศึกษาด้านรัฐศาสตร์ผู้ติดตามแนวอนุรักษ์นิยมและคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมคำว่า Government Limits Individual Libertyและ personal responsibility จึงกลายเป็นแกนกลางของการถกเถียงฝ่ายขวาในสหรัฐหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงเปรียบเทียบมันไม่ได้พยายามประนีประนอมกับทุกฝ่ายแต่เลือกวางหลักการอย่างชัดเจนจึงอ่านได้เหมือนคำประกาศทางอุดมการณ์มากกว่าบทวิเคราะห์ทั่วไปคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่